Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Peste 100 de locuitori ai Chișinăului încheie sărbătorile cu o vizită mai lungă sau mai scurtă la spital.
Probabil că au presurat niște sare și s-a dezghețat și a înghețat pe loc înapoi. Este foarte rău. Suntem indignați.
Cazurile fatale de gripa aviară din Turcia îngrijorează țările sud-est europene.
Și închisorile americane secrete din Europa de Est au existat cu adevărat?
Emisiunea noastră începe ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La Washington, Casa Albă a avertizat Iranul că, după anunțata reluare a controversatului program nuclear de îmbogățire a uraniului, cazul ar putea fi adus în fața Consiliului de Securitate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, le-a declarat reporterilor că în sânul comunității internaționale există, citez, o clară majoritate în favoarea dezbaterii cazului în Consiliul de Securitate dacă Iranul nu-și respectă obligațiile și angajamentele. Un purtător de cuvânt al guvernului iranian a confirmat că cercetările vor fi reluate începând de astăzi. Anunțul intervine după ce convorbirile dintre Rusia și Iran asupra unei soluții de compromis au fost întrerupte duminică. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că situația va fi discutată săptămâna aceasta la consultări diplomatice cu Franța și Marea Britanie. Este o marcată încălcare a angajamentelor Iranului. Ea nu poate rămâne fără consecințe, a spus Steinmeier. Pe site-ul internet al fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko a fost publicat o copie a acordului ruso-ucrainian referitor la prețul gazelor naturale. După ce a fost salutat la începutul anului ca o soluție de compromis pe o durată de 5 ani, acordul și termenii lui sunt contestați acum, prețurile reduse fiind convenite în fapt pentru primele 6 luni ale anului 2006, semnalează o depeșă Reuters. Nici compania Gazprom, nici partenerul ucrainian Naftogaz nu au putut fi contactați pentru comentarii. La Minsk, candidatul prezidențial independent, Alexandre Voitovici, a anunțat că se retrage din cursa electorală pentru alegerile de la 19 martie. El a declarat pentru Radio Europa Liberă: refuz să particip fiindcă este inutil, deoarece nu vor avea loc alegeri reale. Nu merită irosită energia, spune el. Cred că o participare la alegeri îl va legitima pe Lukashenko. În al doilea rând, totul se va petrece ca la referendumul din 2004. Nu va fi o alegere, se vor anunța doar rezultatele. Voitovici, fost președinte al Academiei de Științe, este unul din cei 7 candidați anunțat inițial ca oponenți ai lui Lukashenko. Tribunalul Suprem al Elveției a anunțat că a blocat transferul documentelor bancare ale companiei petroliere Yukos, cerut de Rusia, pe motiv că Moscova nu a furnizat suficiente mărturii despre încălcarea legii de către compania lui Hodorkovski. Tribunalul a refuzat să înmâneze și informațiile referitoare la băncile sau companiile, deținând bunuri ale companiei Yukos. Circa 125 de milioane de dolari rămân astfel înghețați în Elveția. La Berna, Ministerul Elvețian al Apărării a reacționat la publicarea duminică de către săptămânalul Sonntagsblick a articolului intitulat „Dovada: există închisori ale CIA în Europa, Elveția o știe și tace”, printr-un comunicat pe site-ul internet. Articolul, se spune în comunicat, se bazează pe un document clasificat integral secret și care, în mod vădit, a fost transmis redacției săptămânalului. Documentul, interceptat în noiembrie, trimis de ministrul de externe de la Cairo, la ambasada Egiptului de la Londra, pune în cauză cooperarea militară româno-americană la baza de la Cogălniceanu, Constanța, unde ar fi fost interogați 23 de cetățeni iracheni și afgani suspectați de terorism. La București, unde guvernul a luat în discuție corupția și măsurile de combatere a ei, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul justiției Monica Macovei au acuzat Consiliul Superior al Magistraturii și parchetul de incapacitate de a asigura eficiența actului de justiție, avertizând asupra unor posibile efecte grave în legătură cu momentul aderării României la Uniunea Europeană. Asistăm în continuare la decizii absolut surprinzătoare care lasă loc la foarte multe bănuieli privind corectitudinea judecătorilor față de cauzele pe care le au în soluționare, a declarat premierul român. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupașcu, a refuzat să participe la ședința guvernului.
Mulțumesc, Victor! Locuitorii Chișinăului pășesc în noul an cu atenție sporită și asta la propriu, nu la figurat, pentru că poleiul a pus stăpânire pe străzile și trotuarele capitalei. Astăzi, în decurs de aproximativ 7 ore, au ajuns la spitalul de urgență cu fracturi sau leziuni aproape 130 de persoane. Unii dintre ei, dintre accidentați, dau vina pe vreme, alții pe ghinion sau pe propria neatenție, dar câțiva se întreabă, cum veți auzi în reportajul următor al Valeriei Vițu, dacă ceva mai mult spirit gospodăresc nu i-ar fi scutit de asemenea neplăceri.
Poleiul a făcut victime chiar din primele ore ale dimineții, când drumurile și trotuarele din Chișinău arătau ca oglinda. Situația nu s-a schimbat însă nici în timpul zilei. Marea parte a carosabilului și trotuarelor nu au fost preserate cu material antiderapant, sare și nisip. Pietonii s-au deplasat cu greu prin oraș, chiar dacă străzile n-au fost aglomerate, ziua de astăzi fiind declarată oficial zi de odihnă, în continuarea sărbătorii Crăciunului. Din cauza poleiului, mai mulți cetățeni au ajuns la spitalul de urgență cu fracturi și diverse leziuni, atât copii cât și oameni mai în vârstă. Medicul traumatolog de la spitalul de urgență, Valerio Andronic.
Timp de 8 ore 120. Au fracturi. La mâini, picioare diferite. Ieri tot așa a fost. Numai că o leac mai puțin.
Că aveți mai mulți copii, bătrâni.
Diferit.
Potrivit medicilor de la spitalul de urgență, numărul persoanelor care au apelat astăzi la ajutorul lor din cauza poleiului este de aproape de 2 ori mai mare decât în zilele obișnuite de iarnă. Pe de altă parte, funcționari de la primărie spun că materialul antiderapant a fost împrăștiat pe arterele principale ale orașului și pe trotuare în timpul nopții și că au făcut tot ce le-a stat în putere. Șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație de la primărie, Veaceslav Țernă.
E bună situație. Am urat de la ploaia care a început la ora 3 noapte, au activat cele 27 mașini Regex Drup, a fost împrăștiat material antiderapant peste 400 de metri cubi. Practic, așa, probleme complicate după iarnă, care le știm, nu au fost.
Toate drumurile sunt practicabile, da?
Cu excepția unor localități în interior.
Vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, a declarat pentru Europa Liberă că, deși timpul este mai puțin favorabil, s-a circulat destul de ușor.
Test control și de trătire nu a fost comis.
Afirmațiile vicecomisarului municipiului Chișinău sunt contrazise de șoferi, care par a fi indignați că de sărbători primăria ar fi uitat de securitatea circulației. Am stat de vorbă cu mai mulți șoferi de microbuze care ne-au spus că se circulă cu dificultate, în special pe străzile pe care au fost redirecționate majoritatea rutelor.
Protejează se numai pe un măr troleibuzurile și autobuzurile, dar pe un măr rutierile ne sip deloc n-o dat.
Spre soare numai pe drum principale, prin tot măr de unitare de stat, nu mergem oamenii de rând. O forță ca pe o oglindă așa frumos m-am deplasat, cu frică în sân și tot uitându-mă dacă nu mă duc. Și de pe drum, numai pe drum, mergând. Când am mers eu dimineața, nu a fost nimic presurat. Nu a pregătit deloc.
E polei, e alunecos. Nu poți nici să demarezi, nici să frânezi.
Fug picioarele, că așa e. Iată, cauciucuri noi. Mașina, cauciucuri noi îmbrăcate, 3 zile. Și tot nu pot să fac nimic pe drumul ăsta.
Nu a presurat nimic. Nici nimeni n-au de gând să fac ceva pe trutiere, oriceva. Dimineața, strașic, nu puteai merge.
Nu era presurat nimic.
Dar cum s-au deplasat astăzi pietonii în Chișinău? Este lunecos pe trotuare. Doar aici, în centrul orașului, a fost presărat puțin nisip, dar în rest este greu de mers.
Îmi pare foarte rău de primăria orașului Chișinău, care n-a avut grijă, deoarece chiar eu astăzi am căzut așa de tare jos că de-abia mă mișc. O minus pentru primăria orașului Chișinău, care n-a avut grijă de cetățeni.
Foarte mare ghețuș era. Nu a avut grijă ca oamenii să deplaseze normal. Servicii comunale, într-așa situație, trebuiau să aibă grijă.
E greu de a merge, dar trebuie să luăm o măsură oricare, măcar pentru copiii care sunt în vacanță acum. Toți vor la plimbare, dar noi abia mergem pe jos.
Drumurile și trotuarele sunt foarte frumoase, numai că ghețușul este foarte mare, parlamentarii să mai gândească, în loc să petreacă vacanța lor prin Miami sau prin oameni bine, ar mai petrece-o cu noi în Chișinău. să vadă cum e pe ghețuș.
Ne ținem cât 5-6 unul de altul. Probabil că conducerea capitalei nu s-a gândit la sărbători ca să distreze oameni într-adevăr cum trebuie. Probabil că au presurat niște sare și s-a dezghețat și a înghețat pe loc înapoi. Este foarte rău. Suntem indignați. Probabil că numai în Moldova așa ceva este.
Surse de la Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor susțin că o bună parte a drumurilor naționale au fost deja presărate cu sare și nisip, lucru infirmat iarăși de șoferi, care spun că se circulă în continuare cu dificultate. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului și până astăzi au fost înregistrate 24 de accidente rutiere, soldate cu 3 morți și 30 de răniți. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, 3 copii ai unei familii din estul Turciei au murit unul după altul de gripa aviară. Au fost primele decese de acest fel înregistrate altundeva decât în China sau în Asia de Sud-Est. Focarul din orașul turc Van, unde trăiește familia atât de greu încercată, este urmărit cu îngrijorare nu doar de autoritățile Turciei, ci și de cele din țările vecine. În prima linie se află și Bulgaria, care a luat deja măsuri de precauție la cele 3 puncte de trecere a frontierei cu Turcia, Malgo-Târnovo, Lesovo și Capitolul. Andreevo. Corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Bulgaria a întărit controlul fitosanitar la cele 3 puncte de graniță cu Turcia, Malgo-Târnovo, Lesovo și Capitan Andreevo. Toate automobilele sunt dezinfectate obligatoriu. Astăzi, la Capitan Andreevo au fost confiscate de la 2 cetățeni turci 20 de kilograme de carne de pui. Din decembrie este interzis importul din Turcia de carne de pasăre neprelucrată termic, de păsări vii și ouă. Pentru problemele în activitate Serviciului Național de Control Fitosanitar a fost concediat directorul acestuia, Svetoslav Vasiliev. Ministrul bulgar al agriculturii și al pădurilor, Nihat Kabil, a anunțat că în următoarele zile se va întâlni cu omologul său turc. Într-un interviu astăzi, el a declarat că situația a devenit alarmantă după ce în Turcia de vest au fost înregistrate mai multe focare de gripă aviară, iar în România numărul lor a atins cifra de 31. Din finele lui septembrie, Bulgaria efectuează într-un mod regulat schimb de informații cu cele două țări. Ministrul Kabil a anunțat că guvernul a asigurat mijloacele financiare pentru a fi compensate integral pierderile care vor suferi crescătorii de păsări în cazul apariției unor focare în Bulgaria. Iar bugetul ministerului său a fost suplimentat în acest scop cu 3,5 milioane de leva, aproximativ 1,8 milioane de euro. Situația în ceea ce privește controlul fitosanitar la graniță cu Turcia se complică de numărul mare de imigranți bulgari care trăiesc în această țară, peste 700 de mii și care își vizitează periodic rudele și prietenii. Potrivit opiniilor exprimate de experții bulgari, pericolul apariției unor focare de gripă aviară este real, dar el nu vine din Turcia, ci de la păsările migratoare.
Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, vorbind despre măsurile suplimentare de precauție luate de autoritățile bulgare la granița cu Turcia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii de la București, Adrian Țibu, ne-a spus că România continuă și ea să controleze traficul la frontierele sale de sud și est și a introdus, după decesele din Turcia, o nouă măsură specială.
În legătură cu situația de la frontieră, pentru moment avem în vedere doar distribuirea unor chestionare pentru a vedea exact dacă persoanele care intră în țară suferă de afecțiuni care ar putea fi asociate într-un fel sau altul cu gripa aviară. Bineînțeles că ne gândim în principal la destinațiile est, din sud-est și estul României.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii de la București, Adrian Țibu. Potrivit agenției de știri France Press, care îl citează pe ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, Republica Moldova va trimite eșantioane de carne de pasăre laboratoarelor din România, tot în cadrul eforturilor de prevenire a răspândirii gripei aviare. Să vedem acum care este situația la focar în Turcia. O relatare pe această temă a Departamentului Central de Știri al Europei Libere vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Teama cea mai mare se înregistrează în regiunea estică a Turciei, unde a fost confirmată moartea a 3 copii din cauza gripei aviare, în câteva sate din apropierea orașului Van. Potrivit celor declarate de ministrul turc al sănătății, Recep Akdag, nu există până acum vreo dovadă că boala s-ar transmite și de la om la om. Acest tip de virus nu e transmisibil de la om la om, el se transmite doar de la animale la oameni. Slavă Domnului, rata de contagiune este scăzută, dar trebuie să fim atenți. O misiune a Organizației Mondiale a Sănătății se află acum la Wuhan și șeful acestei misiuni, Genel Roder, a declarat și el că virusul nu se transmite de la om la om. Odată la aproximativ 30-40 de ani apare un virus care se poate răspândi de la păsări la oameni. El pare a nu se adapta însă foarte bine pentru moment, nu se transmite mai departe, de la om la om. Organizația Mondială a Sănătății urmărește îndeaproape situația pentru că dorim să fim siguri că virusul nu se adaptează, adică nu devine transmisibil de la om la om. Și dacă se adaptează, suntem deja pregătiți, avem vaccinuri mai avansate. Până acum, criza gripei aviare din estul Turciei nu pare a da în retragere, iar autoritățile turce au confirmat că încă doi bolnavi internați la spitalul din Wuhan suferă de această boală. În ultimele câteva ore a fost confirmată existența a încă trei cazuri la Ankara, e vorba de doi tineri, frați și un bărbat în vârstă. Cazurile de la Ankara sunt în mod special îngrijorătoare pentru că în această regiune nu fuseseră înregistrate până acum îmbolnăviri, iar apariția lor scoate în evidență felul aproape misterios de a se răspândi la acestei boli între zone aflate la mare distanță și cu condiții de trai foarte diferite. Oamenii de știință care au studiat răspândirea gripei aviare în China și în Asia spun că ea se răspândește cel mai des de la păsările călătoare la cele de curte, când acestea din urmă se hrănesc liber în zone care au fost vizitate de păsările călătoare. Maria Cheng, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Boli Transmisibile din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat Europei Libere că oamenii pot contracta gripa aviară de la păsări care au murit deja din cauza acestei boli.
We don't know exactly how it's transmitted to humans.
Nu știm exact cum se transmite la oameni. Aceste cazuri sunt destul de rare și credem că virusul se transmite prin aer, că oamenii îl iau dacă vin în contact cu păsări moarte din cauza virusului, adică gătesc aceste păsări sau dacă inhalează praful în care au stat ele. E posibil să contracteze virusul, dar nu știm cu precizie cum anume se întâmplă asta. Potrivit celor declarate de Maria Cheng, cercetătorii sunt de părere că oamenii nu se îmbolnăvesc de gripa aviară dacă mănâncă carne de pasăre și ouă foarte bine fierte. Dar apariția acestei boli în estul Turciei a creat panică în rândul localnicilor, care se tem că au mâncat deja păsări bolnave. Hashem Taj, din regiunea Wuhan, a declarat postului nostru de radio că autoritățile locale sunt în parte vinovate pentru această panică. El spune că atunci când cineva raportează cazuri de păsări moarte, autoritățile nu se sinchisesc. Sigur că e panică. Toți se tem. Auzi într-o zi că păsările vecinului au murit și nimeni de la primărie nu vine să cerceteze. Ar trebui să vină și să adune păsările moarte, pentru că guvernul a promis compensații pentru aceste păsări. A declarat Europei Libere un locuitor al regiunii Wuhan din Turcia.
La Kiev a început astăzi procesul intentat unui număr de 3 foști ofițeri ai Ministerului de Interne pentru implicarea lor în uciderea în anul 2000 a jurnalistului independent Jorge Gongadze. Cei 3, Valeri Kostenko, Mikola Protasov și Alexandre Popovici, sunt aduși în fața instanței fiind acuzați de crimă. La câteva ore după începerea ședinței tribunalului, președinta completului de judecată a anunțat amânarea procesului pentru 23 ianuarie. Anunțul a fost făcut după ce unul dintre inculpați a leșinat în fața instanței. Rudele jurnalistului ucis, ca și avocații acestora, s-au declarat surprinși de decizia curții, considerând că termenul dat este prea îndepărtat. În opinia lor, reluarea procesului peste câteva zile i-ar fi permis acuzatului să își revină. Sala de judecată a fost înțesată de jurnaliști, rude ale acuzaților și avocați. Printre ei s-a aflat și soția jurnalistului, Miroslava Gongadze, care a declarat: nu cred că acest proces ajunge, pentru că acești 3 oameni aduși în fața instanței nu aveau motive personale să-l ucidă pe Jorge. Ei duceau la îndeplinire un ordin criminal. Ar fi putut să-și salveze onoarea și să refuze să îndeplinească ordinele, dar ei l-au ucis pe Jorge și trebuie să fie pedepsiți. Pasul următor ar fi aducerea în fața instanței a celor care au organizat crima. Se cunoaște identitatea lor și ei trebuie pedepsiți împreună cu cei care stau astăzi în boxă. În declarații ulterioare făcute postului nostru de radio, soția jurnalistului ucis l-a acuzat pe fostul ministru de interne, Oleksiy Pukah, că ar fi fost unul dintre cei care au organizat crima. Pukah a dat ordine direct. Pukah a luat direct parte la acest asasinat. Până acum nu s-a spus nimic în instanță despre cei care au ordonat crima și noi intenționăm să aducem în fața instanței mai mulți martori care să fie capabili să aducă lumină în acest caz, chiar în această ședință. Fostul ministru de interne este dat în urmărire în Ucraina, dar nu se știe unde se află. Reamintim că președintele Victor Iușcenco a declarat rezolvarea cazului Gongadze drept una din prioritățile mandatului său. Mama jurnalistului nu a venit la ședința de astăzi, declarând că nu are încredere în justiția ucrainiană și că este nemulțumită de modul în care s-au desfășurat audierile preliminare procesului. Jorge Gongadze a fost răpit în 2000 și cadavrul său decapitat a fost găsit într-o pădure din apropierea Kievului. Mulți ucrainieni consideră că fostul președinte Leonid Kuchma și alți înalți demnitari ar fi pus la cale uciderea jurnalistului incomod. Analiști politici de la Kiev consideră că modul în care justiția va rezolva acest caz va fi important pentru rezultatul alegerilor parlamentare din acest an.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit ceva mai devreme în buletinul de știri, la sfârșit de săptămână publicația Sonntagsblick din Elveția a publicat un fax trimis de ministrul de externe al Egiptului, ambasadorului egiptean la Londra. Din document ar reieși, susține Sonntagsblick, că un număr de deținuți afgani și irachieni ar fi fost interogați în România la baza militară Mihail Kogălnicianu de lângă Constanța. Alte centre secrete s-ar fi aflat, susține același ziar, în Bulgaria, în provincia Kosovo din Serbia, în Macedonia și Ucraina. Ziarul elvețian merge mai departe și afirmă că Elveția, țară care își face o mândrie din neutralitate și în general din tradiția ei pacifistă, știa de închisorile secrete. Asupra credibilității informațiilor din Sonntagsblick planează însă semne de întrebare. De la Berlin, William Totok.
Ministrul elvețian al apărării, Samuel Schmidt, a anunțat între timp că o comisie administrativă de anchetă va investiga împrejurările în care documentul cu pricina a ajuns în posesia ziarului. Potrivit ziarului Sonntagsblick și ministrul elvețian de externe, respectiv cel al justiției, au refuzat să comenteze dezvăluirile. Potrivit cotidianelor elvețene Neue Zürcher Zeitung și Tagesanzeiger, Ministerul apărării va înainta justiției o plângere împotriva tabloidului Sonntagsblick, deoarece ziarul a mintit, a publicat un document calificat drept strict secret. Redactorul șef al ziarului Sonntagsblick, Christoph Krenacher, recunoaște într-un comentariu că ziarul a încălcat legile elvețiene. Deoarece ziarul era convins de autenticitatea documentului, s-a decis publicarea informației, respectându-se astfel principiul dreptului democratic la informații, afirmă Christoph Krenacher. Într-un interviu acordat ziarului Tagesanzeiger, președintele Comisiei Parlamentare Elvețiene pentru Controlul Serviciilor Secrete, Hans Hoffmann, a recunoscut valențele explozive ale dezvăluirilor de presă privind centrele de detenție. Totuși, Hoffmann nu și-a ascuns scepticismul față de autenticitatea informațiilor, afirmând că fără cunoașterea surselor egiptene, orice concluzie ar fi pripită. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Potrivit Agenției Germane de Știri DPA, Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, a luat informațiile din Sonntagsblick destul de în serios pentru le aduce în atenția unei comisii de investigație care verifică deja alte știri mai vechi despre presupuse centre de detenție americane secrete din Europa. Comisia Europeană a avertizat deja statele membre, dar și țări candidate ca România și Bulgaria, că dacă asemenea informații se adeveresc, țările care au găzduit asemenea închisori secrete vor fi pedepsite. Închisorile secrete au ținut nu de mult capul de afiș al presei de la București. În aceste zile însă, tema preferată a comentatorilor ziarelor de la București este recent încheiata dispută ruso-ucraineană pe tema gazelor. Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei scrie că tensiunile dintre Moscova și Kiev învie patriotismul ucrainenilor și popularitatea lui Iușcenco. Titlul articolului este Revoluția Portocalie a fost reaprinsă de gazul rusesc. El informează despre faptul că neînțelegerile dintre cele două guverne pe tema gazului încurajează boicoturile față de tot ce are legătură cu Rusia și contribuie la revenirea în sondaje a președintelui de la Kiev. Practicile țariste și sovietice sunt reamintite ucrainenilor prin SMS-uri anonime, prin postere și mesaje e-mail, care cer destinatarilor să le transmită mai departe prin intermediul internetului sau telefonului mobil. Sinteza din evenimentul zilei citează și declarația directorului Institutului pentru Cercetări Economice din Kiev, Ivan Poltaveț. Ucrainienii au văzut cum arată fața dușmanului, spunea el reporterilor Associated Press, citați în acest articol. Textul vorbește și despre știrile posturilor ucrainene de televiziune, care fac apel la cetățenii Ucrainei să reziste și să facă sacrificii. Este amintită poziția fostului premier Iulia Timoshenko, care s-a opus acordului încheiat pentru un preț aproape dublu al gazelor naturale. Este amintită și expectativa în care se păstrează deocamdată fostul rival în alegeri al președintelui Iușcenko, Victor Ianukovici. Tăcerea lui a fost interpretată de analiști drept un indicator al poziției sale politice nesigure și drept o încercare de a balansa apărarea intereselor ucrainene fără a-și ofensa susținătorii de la Kremlin, am citat din evenimentul zilei. Ziarul Adevărul, care se interesează astăzi de prețul exorbitant pe care România îl plătește pentru gazele naturale importate din Rusia, publică și un articol despre datoriile Republicii Moldova față de București. La doar câteva zile după ce președintele român Traian Băsescu îi promitea omologului său de la Chișinău noi livrări de curent electric, se spune în articol, Ministerul Economiei anunța că România a recurs la arbitraj internațional pentru recuperarea celor 30 de milioane de dolari contra valoarea energiei electrice furnizate de România către Moldova în perioada iunie 1998-martie 1999. Acțiunea de arbitraj a fost introdusă de Societatea Termoelectrica și a fost câștigată, fiind recunoscută de Curtea de Apel Chișinău. Acest comentariu din Adevărul se interesează și de alte aspecte ale relațiilor româno-moldovene. Amintește de pildă de pozițiile net diferite ale celor doi președinți față de ideea că Moldova și România ar fi state care adăpostesc același popor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, au denunțat violarea dreptului la convingere religioasă și la asociere religioasă de către autoritățile moldovene. Reprezentantul Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, deputatul Vlad Cubreacov, este de părere că statul intervine în mod ilegal și părtinitor în chestiunile interne ale acestui cult și mai ales în litigiile pe care le are cu administrația Mitropoliei Moldovei, aflată în subordonarea Patriarhiei Ruse. Din seria de exemple invocate de reclamanți, face parte și cazul din Comuna Roșu, raionul Cahul, unde reprezentanții ai Mitropoliei Moldovei, împreună cu membrii ai Consiliului Raional, au încercat să-i determine pe enoreașii bisericii cu hramul Sfântului Dumitru a Mitropoliei Basarabiei să treacă în subordinea Mitropoliei Moldovei. Iată ce ne-au spus cu referire la acest caz protopopul de Cahul al Mitropoliei Basarabiei, Părintele Gheorghe Marin și enoreașii parohiei Roșu.
Noi ne cerem dreptul să ne exprimăm apartenența religioasă și confesională, liber, fiindcă ne aflăm anul 2005 și instituțiile de apărare a drepturilor omului să-și facă datoria.
Mitropolia Moldovei, asta e o politică foarte, pentru că vrea să ne tragă cu străinii, iar noi nu vrem.
Mitropolia Moldovei n-are niciun drept la biserica noastră. Noi am depus muncă cât am putut pentru biserica noastră din sat, cu bănuții noștri care am strâns de la lume și am putut aduna, noi am ridicat biserica și am făcut-o și am pictat-o și o avem în ziua de asta în sat. Și noi la Mitropolia Moldovei nu dăm.
Membrul Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, Vlad Cubreacov, ne-a spus că acest incident nu este singular.
Asemenea, incidente se produc adesea și cam peste tot în Republica Moldova și invoca câteva localități, de exemplu, parohia Inești-Telenești, parohia Florești, parohia Nisporeni, biserica de la mănăstirea Sfânta Treime de la Cahul, biserica Cârnățeni, biserica Coșcalie din raionul Căușeni. Toate acestea au cunoscut ingerință din partea organelor de poliție, ale administrației publice locale, ale serviciului de stat pentru culte sau ale reprezentanților Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei din cadrul Patriarhiei Moscovei. Se somează credincioșii Mitropoliei Basarabiei să renunțe la apartenența lor canonică, să accepte revenirea la jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Un lucru care arată lipsă de respect față de cetățenii Republicii